Mazmur 128. Pandonga nyuwunake tata raharjane kutha Yerusalem. Kidung ziarah anggitane Prabu Daud. Aku bungah nalika ana wong kang kandha marang aku mangkene. Ayo padha munggah menyang ing padalemaning Pangeran Yehuwah. Saiki sikilku padha tumapak ana ing gapuramu, hei Yerusalem. Hei Yerusalem, kang wis kaadekake dadi kutha sesanggitan rapat, kang kaunggahan dening para taler, yaiku para taler kagunganing Sang Yehuwah. Perlu padha ngucap syukur marang asmaning Sang Yehuwah, nocoki pranatan tumrap Israel. Awit ing kono pernahe dampar-damparing pangadilan, dampare trai Prabu Daud. Yerusalem padha suwuna tentrem rahayu. Saking wong kang tresno marang kowe ginanjoro kasantosan, tentrem rahayu onoe sajroning balawartimu, lan kasantosan ono ing kadatonmu. Margo saka para sadulurku lan para mitraku, aku tak ngucapake, tentrem rahayu ono ing kowe. Margo saka padalemane Pangeran Yehuwah, Gusti Allahku, aku bakal padha ngupaya apa kang becik tumrap kowe.